Concello de Lugo, a través da Consellería de Benestar, Igualdade e Inclusión, pois volve a sacar un ano máis a programación de animación sociocultural. En primeiro lugar, gustaríame dar as grazas a todas as persoas que participan nestos obradoiros, porque, como ben é sabido, ¿no?, é un programa moi esperado por toda a cidadanía, ademais que engloba tanto a nenos, nenas, como a persoas adultas, ten unha acollida excepcional e, dende logo, non sería un éxito sin esta participación social. Como a todos os anos, as actividades que se promoven son de tipo social, cultural, educativo e de ocio saudable. Nada, invitar a todas as persoas que queiran que pasen polos centros de convivencia entre o 17 e o 21 de setembro. Como todos os anos, tamén hai unha reserva de plazas do 40% para persoas con diversidade e outros colectivos máis vulnerables. Bueno, como novidades, pois hai actividades máis que novidades, sino adaptadas á realidade e ás demandas da cidadanía. Se ofrecen máis de 2.400 plazas en 130 obradoiros, entre os que, por mencionar algúns, pois está a interpretación de recibos e facturas, plantas de xardín e poda, xardín de balcóns, os xuntiños para rapaces e rapazas de terceiro e cuarto de primaria, o apoio escolar, as aulas abertas de cachibol e de pesca, é dicir, hai tanto esos cursos senlleiros que teñen tanta demanda como novidades adaptadas á situación real que nos demanda a cidadanía. Facemos, como sempre, unha aposta decidida por esta cohesión ciudadá promocionada por estos obradoiros, porque permiten, entre outras, pois coñecer a outra xente, esa relación interxeneracional, que tamén hai cursos nos que participan persoas adultas máis novos, e polo tanto, pois creemos que é necesario seguir realizándoos, pois para iso, para ocupar o tempo de lecer e para seguir na liña da prestación social, e que todos e todas teñamos as mesmas oportunidades. Son obradoiros que van desde un custe cero hasta 20 euros como máximo durante todo o ano, o sea, de o que decíamos de novembro a maio, dependendo do curso que se escolla, pois ten un prezo ou outro. E o procedemento é o de todos os anos. Como decía, data de inscripción do 17 ao 21 de setembro nos centros de convivencia. O sorteo terá lugar, é un sorteo público para quen queira asistir, o 3 de octubre ás 11 da mañá. O período de pagamento do 3 ao 15 de octubre e as listas definitivas o 23 de octubre. Como sempre, vai haber listas de agarda, que en caso pois de que non se matricule os primeiros admitidos e admitidas, pois seguirá por orden esa lista de agarda. Con isto pretendemos pois dar un pulo máis a mellorar a calidade de vida das persoas e seguir apostando pola política social, neste caso de animación sociocultural do Concello de Lugo, tanto para o urbano como para as 7 escolas do rural, que tamén nas parroquias rurales se van a levar a cabo as actividades.